Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագնալ Չաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը գեղեցկության մասին է։ Օշնյա Տեր Հայր,
Աստված օշնի։
Գեղեցկությունը գովերքել են բազմաթիվ արվեստագետներ, ոչ միայն արվեստագետներ, այլև առասրակ մեծ մտածողներ, օրինակ Ֆյոդոր Դոստոևսկին, ռուսական դպրոցի նշանավոր ներկայացուցիչը, մեծ գրողը, մտածող, ասում է, գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում գեղեցկությունը, որը այսպիսի գովերքության է արժանացել մեծերի կողմից։
Գեղեցկությունը չունի միանշանակ սահմանում, որ ասենք գեղեցկության սահմանումը սա է, և դրանով կարողանանք պարփակենք գեղեցկության բոլոր դրսևորումները։ Թերևս տարբեր մակարդակների վրա տարբեր ժամանակներում տվել են սահմանումներ, որտեվ գեղեցիկի ընկալման տարբեր մակարդակներ կամ տարբեր խողովակներ կան ազդեցության մարդկային հոգու վրա։ Օրինակ, կարող է գեղեցիկը լինել տեսողական մի բան, կարող է դա լինել ձայնային մի որևէ ներդաշնակություն, կարող է լինել մտավոր, կարող է լինել վերացարկված մաթեմատիկական մի որևէ օրենք եւ այլն։ Այսինքն տարբեր մակարդակներ կան, եւ հոգեվոր ոլորտում, նաեւ եկեղեցու հայրերի միստիկ գրվածքներում նրանք բնութագրում են աստվածտեսությունը կամ աստվածճանաչողությունը որպես գեղեցկության առավել խորը եւ առավել բարձր մակարդակների բացահայտում։ Ուրեմն տարբեր են այդ գեղեցկությունները, եւ ոմանք փորձում են ինչ-որ սինթեզել եւ նաեւ տեսնել, որ մեկը մյուսից ունի պատճառական կախում, այսինքն կա ավելի բարձրագույն գեղեցկություն, որը բնորոշ է աստվածային ոլորտին, եւ մնացած տեսակի գեղեցիկները կամ գեղեցկությունները, որոնք կարող են արդեն հարաբերական լինել, ծագում են այդ մեկ գեղեցկությունից կամ այդ աստվածային գեղեցկության արտացոլանքներն են այս զգայական նյութական աշխարհում։
Եթե խոսում ենք գեղեցիկի գեղեցկության մասին, Տերհայր, ապա բնականաբար մենք մարդիկս, լինելով նյութական նյութեղեն էակներ եւ ապրելով այս նյութական աշխարհում, գեղեցկությունը ընկալում ենք իր նյութական դրսևորումների մեջ, օրինակ ասենք գեղեցիկ կտավ ենք տեսնում, կամ հենց ասենք բնության գեղեցկության ենք նայում, կամ գեղեցիկ երաժշտություն ենք լսում, ամեն դեպքում որևէ նյութական, եթե ոչ նյութական, ապա ֆիզիկական կոնե հենք ունենում է այդ գեղեցկությունը, որից եւ մենք ընկալում ենք այն, մասնավորապես ասենք նկարի պարագայում ձևը, գիծը, գույնը, քանդակի պարագայում դրան ավելացրած նաեւ երաչափ տարածության այլ ատրիբուտներ, նաև այն նյութը, որից քանդակը կերտվում է, երաժշտության պարագայում ելևէջների ներդաշնակ ամբողջությունը։ Սակայն եթե խոսում եք վերին աստվածային գեղեցկության մասին, ապա չէ՞ որ դա արդեն նյութական ոլորտին չի պատկանում։ Ուրեմն այլևս ինչ նյութական հենք կարող է լինել, որից եւ ընկալվի այդ գեղեցկությունը, ինչպես մեր պարագայում է։
Մարդու հոգին միայն նյութականից չէ, որ ազդվում է, ինքը առավելապես ազդվում է աննյութական ներգործություններից, եւ շատ հաճախ մարդու հոգին կարող է նույնիսկ որևէ վերացարկված, եթե չվերցնենք այսպես առավել բարձր հոգևոր ոլորտը, կարող է որևէ վերացարկված գաղափարից ունենալ այդ գեղեցիկի զգացողությունը։ Այստեղ շատ ավելի կարևոր մի ֆունդամենտալ պահ կա, որ մարդու հոգին ունի որոշակի բացվածություն կամ որոշակի ազդվելու հնարավորություն գեղեցիկից։ Այսինքն դա շատ հաճախ բացատրելի բան չէ, որտեվ դա դրված է մարդու, ոնց որ ասած, այդ արարչական հիմքերում, որ մարդը արարված է այնպես, կամ մարդ արարածը այնպիսի էակ է, որը ներգործվում է գեղեցիկից։ Այստեղ արդեն կարող են որոշակի սպեկուլյացիաներ առաջանալ։ Եթե մենք ընդունում ենք, ասենք, չարիքի առկայությունը երկրում, ուրեմն ենթադրելի է, որ մեղքով ընկած արդեն մարդկային այդ վիճակում չարը փորձելու է այդ ազդակները գործածել։ Ասենք, ինչպես ինքը հայտնվում է լույսի տեսքով կամ այլ խապկանքների տեսքով, այնպես էլ ուրեմն ինքը կարող է գեղեցկությունը դարձնել հրապուրանք, հրապուրիչ կարելի է դարձնել, գայթակղեցուցիչ կարող է դարձնել մարդկային հոգու համար։ Ուրեմն կա ֆունդամենտալ ձգտում դեպի այդ աստծո լույսը, աստվածային բարիքը, որոնք նաև բնորոշվում են գեղեցիկ հասկացողության, որտեվ դրանք իրենց ներդաշնակության մեջ են։ Կարող ենք ասել, որ այդ աստվածային ներդաշնակությունը, աստվածային համաչափությունը, այդ աստվածայինի ամբողջությունը, պարզությունը, իրար հետ եթե այս բոլոր բաները միավորելու լինենք, ապա դրանք գեղեցիկ ներդաշնակությամբ գեղեցկորեն համադրված են իրար հետ։ Այսինքն գեղեցկությունը մի բան է, որը բնորոշում է աստծո բնությունը կամ աստծո էությունը։
Եթե այդպես է, Տեր Հայր, ուրեմն միթե ճիշտ է ասել, թե չարն է, որ գեղեցիկը դարձնում է հրապուրիչ։ Եթե գեղեցիկը ինքնին այդպիսի, ուրեմն, առաջական ծագում ունի եւ փաստորեն օբյեկտիվ, առարկայական մի բան է, սուբյեկտիվ, այսինքն տարից կախված չէ, ուրեմն ինքը պետք է, որ օբյեկտիվորեն հենց լինի հրապուրիչ եւ գրավիչ։ Ինչու չենք ասում, թե Աստված է գեղեցկությունը հրապուրիչ եւ գրավիչ դարձրել մարդու համար, այլ ասում ենք, թե չարն է այդպես ներկայացնում։
Ես նախ ասելիքս չվերջացրեցի, երկրորդը ես նկատի ունեի, որ քանի որ դա կա, այսինքն դա ներգործական է մարդու հոգու վրա եւ մարդու հոգին որոշակիորեն ավելի կօգտագործեի զմայլվում կամ սքանչանում է գեղեցիկով, ոչ թե հրապուրվում եւ գայթակղվում է, հա, այդ եզրերը կթողնեի մյուս ազդեցությունների վրա։ Ուրեմն զմայլվում եւ սքանչանում է գեղեցիկով կամ աստծո առաջչության խորհուրդներով, ուրեմն այդտեղ առաջանում է որոշակի գործունեության դաշտ չարի համար, քանի որ մարդը նաեւ ենթակա է մեղքի։ Այսինքն միշտ չէ, որ մարդու այդ զգացողությունները լինում են մաքուր, մաքուրեն լինում այդ զգացողությունները, եթե մարդը ապրում է սրբության մեջ, որոշակի առաքինության մեջ, այսինքն հստակ է մարդու աստվածայինի զգացողությունը, պարզ է, աղարտված չէ, այդ ժամանակ այդպիսի վիճակներում չարը չի կարող սողոսկել, կամ մարդու հոգին ունի իր գեղեցիկ վիճակը, այլ բաներով է զարդարված։ Տեսեք, ասենք նաև շատ հետաքրքրական է, որ հին հունական, ասենք փիլիսոփայության մեջ առաքինությունները համարվում էին գեղեցկության որակներ էին համարվում, օրինակ ասենք Պլոտինը հստակորեն ասում է, որ առաքինություններն են, որ գեղեցկացնում են մարդու հոգին, եւ դա գեղեցիկի, հոգեվոր գեղեցիկի դրսևորման ձևերից մեկն է, այսինքն գեղեցիկ հասկացողություն չի կարելի միայն ասենք տեսանելի երևույթի հետ կապել, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերվում է մարդուն, այսինքն արտաքին գեղեցկությունը անպայմանորեն պետք է զուգադրված լինի ներքին գեղեցկության հետ, եւ նույնիսկ արտաքին գեղեցկությունը ինչ որ առումով մղվում է երկրորդ պլան, որովհետև ասենք հոգևոր գեղեցկությունը կարող է ուղղակի հոգեղինացնել։
Դեր այս ուզում եմ մեջ բերել Շեքսպիրի գործերից, Համլետից մի հատված, որտեղ խոսում է այդ մասին, այսինքն ներքին գեղեցկության եւ արտաքին գեղեցկության մասին, կամ այլ խոսքով ասած գեղեցկության և առաքինության մասին, առաքինությունը որպես ներքին գեղեցկություն, իսկ գեղեցկությունը որպես արտաքին գեղեցկություն։ Երբ Համլետը Օֆելիային հարցնում է, ասում է, առաքինի ես դու, այնուհետև գեղեցիկ ես, ապա տալիս է նաև բացատրություն, այսպեսի ասում է, եթե առաքինի և գեղեցիկ ես, առաքինությունը ոչ մի հարաբերություն չպիտի թույլ տա գեղեցկությանդ հետ, և ի պատասխան Օֆելիայի հետևյալ հարցին, բայց Տերիմ, ում հետ է կարող գեղեցկություն ավելի լավ հարաբերություն ունենալ, քան թե առաքինության հետ, Համլետը պատասխանում է. «Այո, ճիշտ ես ասում, որովհետև գեղեցկության կարողությունը ավելի շուտ ընդունակ է առաքինությունը լրբությամբ փոխելու, քան թե առաքինության ուժը կարող է գեղեցկությունը իր պատկերին նմանեցնել»։ Այս բանը երբեմն պարադոքս էր թվում, բայց հիմա ժամանակը հաստատեց, որ ճշմարիտ է։ Դուք համամիտ եք դրա հետ։ Ի վերջո, չարն է ուժեղ, թե բարին։ Լրբությունը կարող է իրենով ճնշել, իրենով փոխարինել ճշմարիտ հոգևոր գեղեցկությունը, որի մասին խոսում եք, թե ի վերջո այդ հոգևոր գեղեցկությունը թեև նուրբ, բայց զորավոր եւ ի վերջո հաղթող։
Եթե մեր ժամանակներում ապրեր Համլետը, այլ ապացուցելու կարիք չէր լինի, ուղղակի կասեր հեռուստացույցը միացրու եւ ինքդ կհամոզվես, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում սա հասել է արդեն ահավոր դրսևորումների, որովհետև արդեն գեղեցիկի հասկացողությունը ինքը ինդուստրիալիզացված արդեն հասկացողություն է, առվաճարկի ենթակա, ասենք օրինակ գեղեցկության մրցույթներ եւ այլ, օրինակ ամեն տեսակի բաներ են անում Հայաստանում, որ մեր, ինչ ասեմ, ազգային ավանդությանը, հոգևոր ընկալումներին բացարձակապես անհարիր է, այսինքն կանանց մարմնի բարեմասնությունները ցույց տալով եւ այլն, եւ շատ հաճախ բացարձակապես անհասկանալի այդ մարդկանց հոգևոր վիճակը, ու կարծում եմ, որ բավականին պիտի տխուր լինի այդպիսի մրցույթների մասնակցելու արդեն պատճառով, եւ դա վերածվում է մի ահավոր ինդուստրիայի։ Միշտ ասենք շատ զարգացած երկրներ կան աշխարհում, որտեղ ուղղակի արգելված է դա, համարվում է, որ դա ուղղակի մարդու արժանապատվության դեմ մի բան է, նման օրինակ մրցույթ անցկացնելը։
Այդ տրամաբանությունը հասկանալի է Տերայ, սակայն մյուս կողմից, երբ մենք դիտում ենք գեղեցկության մրցույթները, իսկապես չէ, որ ասենք այնտեղ հաճախ հանդիպում են իսկապես գեղեցիկ աղջիկներ, որոնց գեղեցկության նայելով մարդ էսթետիկական հաճույք է ստանում։ Ճիշտ է, ոչ ոք էլ երևի չուզենար, որ իր կինը կամ իր քույրը, ասենք, մասնակցեր նման մրցույթի և իր կիսամերկությունը ցուցադրեր որպես գեղեցիկ, սակայն այդուհանդերձ, երբ նայում ես այդ պատկերին, էսթետիկական հաճույք զգում ես, ինչպես օրինակ, երբ նայում ես, ասենք, վերածննդի նկարիչների գործերին, հաճախ այնտեղ կանացի մերկություն է պատկերված և որևէ կիրք դա չի առաջացնում քո մեջ, այլ ուղղակի էսթետիկական հաճույք է ստանում և զգում ես, որ առնչվեցիր գեղեցիկի հետ։
Հենց այդ է, որ դա ընդամենը թաղանթ է, դա մի բան է, որ այսօր կա, վաղը չկա, և եթե քո կյանքիդ այսպես իմաստը կամ քո էսթետիկական հաճույքները կախված են այդ թաղանթի հետ, արտաքին, ապա հիրավի, ասենք, մարդահարվածը գտնվում է հողբերգական վիճակում, որտեվ այդ արտացոլանքը, թաղանթը պետք է կախված լինի հավերժականի հետ, այսինքն այն գեղեցկության հետ, օրինակ, որ Պլոտինն է նկարագրում, որը կախված է մարդկային առաքինությունների հետ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ եթե մարդ հոգով առաքինի է, իսկապես ունի սրբություն իր մեջ, ապա անկախ իր մարմնի կամ արտաքին թաղանթից, աներևակայել է, մի թաքուն գեղեցկություն կա այդ մարդու մեջ, որ անբացատրելիորեն ձգում է մարդուն։ Օրինակ նայեք, ասենք, սրբապատկերներին, և համատեք սրբապատկերները նույն վերածնի դարաշրջանի գործերի հետ։ Վերածնի դարաշրջանի այդ գործերում կա այդ էսթետիզմը, այդ գեղեցկությունը և այլն, բայց այդ նկարների առջև չես կարող աղոթքանել։ Ամենահետաքրքիրը հենց դա է, իր մեջ հոգևոր զորություն չկա, կա խորհրդավորություն, ինչ-որ բան, միստիկ ինչ-որ տարեր, մեծ արվեստ կա և այլն, և այլն, բայց դա ինձ որևէ տեղ չի հասնում, դա չի արձագանքում իմ հոգու խորքի հետ, սրբապատկերը արձագանքում է։ Եվ շատ հաճախ ականատեսները նկարագրում են, թե ինչպիսի տեսք են ունեցել սուրբերը, ինչպիսի զարմանալի լույս է եկել նրանցից, և այստեղ պետք է հասկանանք, թե որն է մեր գեղեցիկի ընկալման հիմքը։ Գիտեք, շատ հաճախ դա նույնիսկ մարդու դիմագծերը փոխում է, հավատացնում եմ ձեզ, որ ճշմարտապես աղոթող մարդու դիմագծերը փոխվում են, նույնիսկ ինքն իր համար է անճանաչելի դառնում։ Նույնիսկ եթե ինքը իրեն հայելու մեջ նայեք, ասի, մի թե սա ես եմ, որտեղ լրիվ ուրիշ դիմագծեր են հայտնվում, աչքերի մեջ խոնարհություն է հայտնվում, մարդ ամեն ինչը փոփոխության է ենթարկում, այնպես որ սա շատ ավելի նուրբ բան է։ Տեսեք, ասենք, սուրբերի մարմինները շատ հաճախ աստվածային հրաշներով նույնիսկ անապականության դրսևորումներ էին ունենում, բայց միթե դա, ասենք, գեղեցիկի դրսևորում չէ, որ մարդկային մարմինը, այդ գեղեցկությունը, որը ենթակա է ապականության, որ այսօր կա, վաղը չկա, հանկարծ Աստված այդպես փառավորում է, կամ ասում են, նրանք փայլելու են երկնքում ինչպես արեգակներ։ Ուրեմն այդ գեղեցկությունը շատ կարևոր է, որովհետև այդ գեղեցկությունը անանց է, այդ գեղեցկությունը, նույնիսկ արտաքին տձևությունը կարող է գեղեցիկի փոխել, բայց այն մյուսը կարող է ճիշտ հակադարձ ազդեցություն ունենալ և հոգին կործանել, և դրա մասին է, այսինքն, Համլետի և Օֆելիայի երկխոսությունը, որտեվ այն մյուս գեղեցկությունը առևտրի ենթակա է, այն մյուս գեղեցկությունը ցուցադրության ենթակա է, դրանով ինչ-որ հաջողությունների հասնելու ենթակա է, և այլն, և այլն, այսինքն, այդ մյուս գեղեցկության վրա չափից ավելի այս հոգեզուրկ դարաշրջանում շեշտադրումներ են կատարում, այնպես որ այդ հոգևոր գեղեցկությունը ունի անբացատրելի ձգողականություն, այդպիսին են եղել սուրբերը, և միլիոնավոր մարդիկ են հետևել, և որևէ մարդ չի զղջացել, որ սուրբի է հետևել։ Իսկ այն արտաքին գեղեցկության հետևորդները շատ արագ կարող են հիասթափված լինել և տարբեր դատարկության զգացողություններ ունենալ, խաբվածության, ինչի ասես։
Տերայց, օրինակ, Մատենագիր Պատմիչը նկարագրում է սրբուհի Ռիպսիմեի գեղեցկությունը, ասում է, որ այնպիսի մի գեղեցկություն էր դա, որ շրջակայքից, շրջակա քաղաքներից, անգամ երկրներից գալիս էին այն վայրը, որտեղ Ռիպսիմեներ, այսինքն Էջմիածնի մոտ արդեն երբ եկել հասել էին այդտեղ, որպեսզի միայն տեսնեն սրբուհի Ռիպսիմեին, նրա գեղեցկությունը։ Իսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին Աստվածաշունչ Մատթեան ասում է, որ մարդկանց բոլոր որդիներից առավել գեղեցիկ էր նա։ Հիմա ուրեմն ինչ ասենք, այս ինչ տեսակի գեղեցկությունը, ասենք, սրբուհի Ռիպսիմեին գալիս էին նայելու որպես հրապույր, որպես գայթակղություն, թե հենց այն սրբության արդած գեղեցկությունն էր, որի մասին դուք քիչ առաջ խոսեցիք, որը այդքան գրավում էր և հարյուրավոր կիլոմետր հեռավորություններից մարդկանց բերել և նայել էր տալիս և զմայլվել սրբուհու գեղեցկությամբ։
Ես կարծում եմ, որ դա իսկապես եղել է և ֆիզիկական գեղեցկություն, բայց որը հատկապես փայլատակել է սրբության պատճառով, զարդարված է եղել սրբությամբ և Հատկապես դա է, որ ձգել է մարդկանց, ինչպես շատ հետաքրքիր նկարագրություն կա Դիոնեսիոս Արիոպագացու նամակներում, երբ նա նկարագրում է, որ երկար տարիներ Աստվածամորը տեսնել ցանկանալուց հետո վերջապես, երբ որ իրեն հաջողվեց Հովհաննես Ավետարանչի տուն գնալ, որը վերածվել էր մի մենաստանի, որ ապրում էր Աստվածամայրը, և ինքը նկարագրում է, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ հանդիպումը և ինքը ինչ է տեսել և ապրել։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, դա գեղեցիկի մի հատ բարձրագույն նկարագրություն է, թե ինչպես մարդու հոգին կարող է սքանչանալ մարդ արարածով։ Բայց ինչ վերաբերվում է արդեն մարմնավորման խորհրդին, ես կարծում եմ, որ առանց այդ բանալի մենք ընդհանրապես որևէ պատասխան չենք կարող տալ գեղեցիկի հասկացողությանը, որտեղ այստեղ է, որ աննյութականը և նյութականը հանդիպում են իրար և անբաժանելիորեն միավորվում են, տեղի է ունենում այդ միավորումը, և աշխարհի գեղեցկությունը լրիվ այլ իմաստ է ստանում, այստեղ է, որ սրբությունը ներտաղավարվում է մարդկային բնության մեջ։ Որնակ կարող ենք ասել, որ ասենք այսպիսի էսթետիզմի հասկացողությունները, ասենք քրիստոնեական էսթետիզմի հասկացողությունը չի ունեցել հին աշխարհը, որովհետև հոգևորի հետ առնչությունը եղել է ըստ էության զուտ ներգործությունների ճանապարհ, հոգևորը ներգործել է, մարդիկ որոշակի բաներ են զգացել, արտահայտել են եւ այլն եւ այլն, բայց այդ հոգևորը չի եղել մարդկայինի անբաժանելի մասը, հոգևոր գիտակցությունը կամ սրբությունը, մարդիկ հնում սրբացել են, որտեվ դա տեղի ունեցել որոշակի զորության, խիստ ներգործության հետևանքով, բայց այդ դեռևս մարդկային բնության մեջ չէր ներբնակվել, եկել, այցելել և գնացել է, կամ որոշակի ժամանակում որոշակի նախախանամությամբ ներգործել է, բայց Քրիստոսով արդեն լրիվ ուրիշ լուծում և ուրիշ իրականություն է տված մարդուն։ Եվ Քրիստոսի գեղեցկությունը կամ նրա մարդկային գեղեցկությունը այս աշխարհի չափանիշներով հնարավոր չէ չափել։ Ես վստահ եմ, որ Տերը ինքը շատ գեղեցիկ տեսք է ունեցել, բայց դա այս աշխարհի ընկալումների համապատասխան չէ, որտեղ այս աշխարհի ընկալումները, գիտեք, ունեն զանազան, մշակութային, ամեն տեսակ դրսևորումներ։ Ասենք, այս մի ժողովրդի մեջ գեղեցիկ այսպես կարող է լինել, այս մի ժողովրդի մեջ այսպես, դա մշակութային կուտակման հետևանք է։
Եվ հետևաբար հարցը առաջանում, թե առասարակ միգուցե սուբյեկտիվ հասկացություն է գեղեցկությունը, միգուցե պետք չէ, ասենք, օբյեկտիվ հենք փնտրել դրա մեջ, չէ՞, որ ի վերջո տարբեր ազգերում տարբեր են գեղեցկության ընկալումները, որոշակի առանձնահատկություններ ունեն։
Այո, ընկած վիճակում էլ մարդիկ լրիվ գեղեցկության ուրիշ ընկալումներ կարող է ունենալ, օրինակ ասենք, թե այսօր ասենք մեր ժողովուրդը ռաբիզ երաշտություն է լսում, երաշտական գեղեցկության ընկալումը իջեցվել է ռաբիզության այդ տխուր մակարդակի վրա, դա ողբերգություն է, նորմալ մարդու ասենք գլուխը 5 րոպեից կարող է ցավալ այդպիսի երաշտությունից։ Եթե պատկերացեք, ասենք մարդիկ ինչ ողբերգական վիճակի մեջ են հայտնվել, և բնականաբար դա ազդում է նաև գեղեցիկի մնացած ընկալումների վրա։ Ուզում եմ ասել, մշակութապես ազգերը կարող են ահավոր անկում ապրել, տեսեք ասենք, թե այսքան հազար տարիների մշակույթ ունեցող ազգը իջել է ռաբիզության մակարդակի վրա, ռաբիզության մակարդակի վրա, ու այսպես ասած, եթե ասում ենք, մենք հին, չգիտեմ, ժողովուրդ ենք եւ այլն եւ այլն,
եւ այդպես էլ կոչվում է հայկական երաշտություն նկատի ունենալով ռաբիզը։
Որոշ տեղերում ինձ նույնիսկ ասում են, որ նույնը թուրքերեն բառերով էլ կա, ասենք, եւ մինչեւ վերջին ժամանակները թուրքերեն բառերով էլ այդ կասետները ծախում էին, մարդիկ առում լսում էին, այդ է իրենց գեղեցիկի ընկալումը։ Հիմա ինչեւ է, ուզում եմ ցույց տալ, որ կարող են նաեւ լինել սոսկալի անկումներ,
ոչ թե տարբերություններ մշակութային, այլ անկումներ,
որը կարող է լրիվ այլանդակել մարդու գեղեցկի զգացողությունը, բայց հոգևոր գեղեցկությունը, հոգևորը, ասենք, այն ինչ որ Քրիստոս բերեց, այդ է ունիվերսալ է, ինքը պատրում անցնում է բոլոր մշակութային սահմանները, տեսեք ինչքան ազգերի տրվեց այդ կոչը և ինչքան ազգեր սքանչացան այդ գեղեցկությամբ, այդ գեղեցկությունը ավետարանի մեջ է արտահայտված, որ ասում է ավետարանիչների ոտքերը գեղեցիկ են, որովհետև այդ ոտքերով էր տարվում այդ քարոշչությունը, այդ գեղեցկության ընկալումը այլ ազգերի, և այդ գեղեցկությունը տիրոշ քարոշչության մեջ է, ասենք, արտահայտված կա, ավելի գեղեցիկ բան, քան լեռան քարոզը։ Ամեն ինչ, այսինքն այն ամենը, ինչ որ Տերը տվեց, դա մի գեղեցկության, դա մի նոր ընկալում էր, ունիվերսալ, ազգային չափանիշներ չճանաչող, և նաև դարերը չկարողացան հնացնել այդ քարոշչության գեղեցկությունը կամ գեղեցիկի այդ ընկալումը։ Այնպես որ մենք խոսում ենք արդեն գեղեցկության լրիվ ուրիշ ընկալման մասին, որը վերմշակութային է, համամարդկային է, և յուրաքանչյուր մարդու հոգի կարող է սքանչանալ այդ գեղեցկությունից, և դրա հիմքը, որքան էլ տարօրինակ թվա, տիրոջ մարտհեղությունն է։ Առանց Քրիստոսի խորհրդի մենք չենք կարող գալ գեղեցիկի էական ընկալումների, որտեւ մեր ընկալումները չեն կարող ունենալ ճշմարիտ հիմք։ Այդ հիմքը աստվածային է, առանց դրանից սկսելու մենք նյութական աշխարհի գեղեցկությունների մեջ լրիվ կարող ենք մոլորվել, եւ չարը այդտեղ մեզ հետ կաշխատի։
Աստվածից կարծես թե հասկանալի է դառնում Տերհայր նաեւ երկերկոցի այն մոտեցումը, որ հարսն ու փեսան գովերգում են միմյանց գեղեցկությունը, եւ այստեղ եկեղեցու հայրեր ինչպես բացատրում են, հարսը խորհրդաբար նշանակում է եկեղեցին եւ փեսան Քրիստոսը, եւ կարծեմ թե այդտեղից արդեն հայտնի է, որ մարտհեղության խորհուրդն է այստեղ աշխատում եւ դրանով բերված գեղեցկությունն է, որ միստիկ ձևով արտահայտված է դեռևս ինքը տակարանում, որը բացահայտ ձևով, ինչպես ասացիք, արդեն դրսևորվեց Քրիստոսի մարտհեղությամբ նոր ուղտի ժամանակաշրջանում։
Դա հոգեղինացած առարչության խորհուրդն է, եւ նաեւ Քրիստոսի եկեղեցի փոխհարաբերությամբ ցույց է տրվում Այր եւ Կին, այսինքն ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունը, եւ դա ըստ էության մարդկային փոխհարաբերությունների նոր եւ բարձրագույն որակ է։
Շնորհակալություն Տերհայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը գեղեցկության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օշնյա Տերհայր։
Աստված օշնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։